Terwyl die woord voor ons oop is, kom ons buig ons harte net voor die Here en dan bid ons net saam. Ons leer uit die woord, Here, dat die opening van die woord gee vir ons insig, dit gee vir ons wysheid. Dit leer ons, dit onderrig ons, dit vermaan ons, dit bemoedig ons. En Here, ons is so dankbaar en in vol vreugde en aanbidding teenoor U, dat U ons so begenadig om nog so hierdie wonderlike goddelike woord te kan open, dit te kan lees. En terwyl ons lees reeds vir U te vra, Here, sal U nie asseblief ons harte open, ons verstand open, om die woord te verstaan, die woord in te neem, God kans te gee, selfs met die lees van die woord in ons hart te praat. Ons buig voor U. Ons aanbid U, koning van die konings en Here van die Here, dat U vanaand een behoefte het om ook met ons te praat. U het die woord gegee. En ek bid, Here, dat die woord van God skepende krag in elkeen van ons hart sal hê. Ons dankie dat ons vanavond na U kan kom, ons kan die duivel nooit vertrou nie, hy kom op die meeslingste maniere kom hy om ons te poikie en die woord te steel van ons hart daar weg. Maar dankie dat U in ons midde is en dat U vanavond verhoog sal word, ons bid dat U die atmosfeer sal heilig, sal reinig met die bloed, elke hart en elke gedachte gevangen sal neem tot gehoorsaamheid aan U self, Here, want ons het allemaal vandag met baie dinge te doen gehad, en baie gedagtes het deur ons gemaal en baie gesprekke. Maar dankie dat ons vanavond kan vra asseblief, ons het nodig dat U dit sal stil maak, anders gaan ons nie verstaan nie. Bid Here dat U deur die Heilige Gees Jesus sal verhoog vanavond en ons sal U die lof bring. Here, ons buig voor U, want ons weet U hoor gebed in Jesus se naam. Amen. Eksodus 8 vers 20 tot 28. Verder het die Heere vir Moses gesê, maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao. Kyk, hy sal na die water toe uitgaan en sê vir hom, so spreek die Heere, laat my volk trek dat hulle my kan dien. Want as julle my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur ek teen jou en teen jou dienaars en teen jou volk en teen jou huise die steekvliee, so dat die huise van die Egiptenaars vol steekvlees sal wees, en selfs die grond waar hulle op staan. Maar ek sal op die dag met die land Goshen, waarin my volk woon, een uitsondering maak, dat daar geen steekvlees sal wees nie, so dat jy kan weet dat ek die Heere is in die land. En ek sal verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind. En die Heer het so gedoen. Dik swerm steekvlee het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egipte land gekom. Die land is deur die steekvlee verwoes. Toe laat Farao Moses en Aaron roep en sê, gaan heen en offer aan julle God in die land. Maar Moses antwoord, dit is nie reg om so te doen nie, want wat ons aan die Heere onse God offer is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat een gruwel is vir die Egiptenaars voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie? Laat ons 3 dagreise ver die woestijn intrek, dat ons aan die Heere onse God kan offer soos hy ons beveel het. Toe sê Farao, ek sal julle laat trek, dat julle aan die Heere julle God kan offer in die woestijn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my. Nou hoofstuk 10 vers 8. Tot en met vers 11. Daarop bring hulle Moses en Aaron na Farao terug en hy sê vir hulle, gaan heen, dien die Heere julle God, wees dit eindelijk wat wil gaan. En Moses antwoord, ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en ons dogters, met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil 'n fees vir die Heere hou. Toe sê hy vir hulle, mag die Heere so met julle wees, as ek julle en julle kinders sal laat trek. Pas op, want julle het 'n verkeerde ding voor oë. Nie so nie? gaan dan julle manne en dien die Here, want dit het julle verlang. En hulle het hulle van Farao af weggedryf. Nou vers 24 tot 26. Toe het Farao Moses laat roep en gesê, gaan heen, dien die Here, net julle klein vee en julle beeste mag, moet achtergehou word, selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Maar Moses antwoord, jy moet self ook slagoffers en brandoffers met ons saamgee, dat ons dit aan die Here onse God kan aanbied, en ons vee moet ook met ons saamgaan, daar mag geen klou achterbly nie. Want daarvan moet ons neem om die Here onse God te dien. En ons weet nie waarmee ons die Here onse God sal dien voordat ons daar kom nie. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Nou ek wil hier die tekstvers gebruik as uitgangsvers, hoofstuk 10 vers 26, waar hier die woorde staan, daar mag geen klou achterbly nie. Daar mag geen klou achterbly nie, vriende. Vriende, daar is een opvallende ding vandag, en ek weet nie of dit u so grensloos irriteer is, wat het my irriteer nie, dat besighede, ek weet nie waar kom hulle aan die mense, selfoonnommers, en so meer nie, of selfs op jou rekenaar, op jou e-postadres nie, maar dis asof een mens gebombardeer word, met allerhande soorte advertenties, besighede, omdat die ekonomie swak is, is besighede besig om op elke denkbare manier een geweldige wetywering te hê tussen besighede en klandisies, en om mense te trek, om klandisie te trek, doen hulle enige denkbare ding, en is opvallend dat ons dageliks met hierdie kennisgewings en brosjures op hoeke van strate en waar ook al gebombardeer word, en elkeen wil sy ware wat hy te koop aanbied, in een speciale prijs aanbied. Dat is een geweldige competitie, waar mens dit die laagste kan kry. Maar die ironie is, vriende, as jy kom in die winkel, wat hierdie advertentie gemaakt het, dan sien jy dat daar die speciale prijs is so aangepast, dat die eienaar nie eindelijk gaan verloor nie. Maar ons as koper val baie makkelijk vir hierdie speciale prijs, as ons nie waak nie. Ek dink maar aan hierdie swart vrydag wat in die stad aangebied word, waar mense, is het vrydag, ne? Ja, waar mense van dagbreek af in touwe staan, om hierdie sogenaamde speciale prijse te kry, en dan word hulle gevang soos een vis met een stuk pap in die hoek, want hy gaan in om A te koop en dan gaan hy uit met B en C. Jy sien dus die tactiek, kom jy daar is dan saar speciale prijse, en een, was vir my wonderlik, het die ou predikant wat ook nou al hemel toe is, het een dag gesê, daar is een sekere bevolkingsgroep in ons land, en ek gaan nou nie uitspel wie hulle nie, maar jy sal hulle ken, wat baie makkelijk kan sê, dat hulle afslag prijse het, en dan kom jy daar, en hulle sê ook, hulle roem daarin, dat hulle prijse die beste is in die land, en kom jy daar, dan sit een speciale prijs, en as jy met hom begin praat, dan gee jy jou nog een afslagprys, en dan sal hy vir jou sê, this is special for you, en weet jy wat, dan weet ek, hy lieg vir my, dis vir my die ironie, hy lieg nog, en nou vriende, dit is so, dis nie so by die Here nie, hy het nie een speciale prys, of een afslagprys, wanneer dit kom, by ons geestelike lewe nie, hy het net een echte ware prijs, en as ek die Engelse woord kan gebruik, a special for you and me, en dis om hom te dien, en die prijs kost my alles, dat is nie een ander prijs by God nie, net een prijs, en dit is my hele hart, my hele lewe, my hele bestaan, alles wat ek het, dis wat God vraag. Daar is een ding van die Bybel baie duidelik verdien, dat wanneer een mens die Here wil dien, dan is daar nie een halwe pad, of een middelpad, of een grys area nie, dis by God een pad, en dis die wit pad, dis die rechte pad, daar is nie een halwe prijs nie, daar is nie een afslagprijs nie, dis een volle prijs. En daaroor kan een mens baie in die Bybel te lees kry, bijvoorbeeld Markus 10 het daar die ryk jongman vir die Here Jesus gesê, op sy knieën voor die Here Jesus geval in vers 17, en toe sê, Here, Meester, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die jong man beroem op daarop, dat hy die hele wet en alles van sy jeug af onderhou, alles wat daarmee saamgaan onderhou, van sy jeug af, en toe sê Jesus vir hom, in Markus 10 vers 21, een ding kom jy kort, gaan verkoop die helfte. Is dit waar daar staan? Hy gaan sê, verkoop alles, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. As Lukas 14 vers 26 lees, dan sien ek, die Heer Jesus sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En haat in hierdie context van die Bybel beteken, as iemand my tweede plek laat speel, my ouers en broers en vader en moeders en allemaal, bo my verkies, bo my stel, dan sal hy my koninkryk nie werd. Ook dit moet die alles in my lewe wees. God moet die alles in die algehele plek in my lewe hê. Toe die Heer Jesus vir Jakobus en Johannes geroep het, lees ons in Matteus 4 vers 22, het hulle dadelijk die skuit en hulle vader Zebedeus verlaat, omgelos, en hulle het Jesus gevolg. Hulle het alles net so gelos en Jesus gevolg. Want Jesus het net een prys, dis alles. So was dit die duidelike opdrag van die Here, en ek kan het gaan lees, en ek gaan het net nou weer aanhaal, in Exodus 5, het God vir Moses gesê, daar moet 3 dagreise ver in die woestijn ingegaan word. In 10 vers 26 het ons gelees, daar mag nie een kloukie achterbly nie, alles, dis die prys, wat God geëis het. Maar soos deur die eeuwe vriende, en ook vandag nog, is die vijand nie gelukkig, en hy gee ook nie so makkelijk, word hy gewillig, dat ons aan die wil van die Here moet beantwoord nie, dat die wil van die Here gedoen moet word nie. Hy sal alles keer, alles moontlik doen, om ons te keer, om in die wil van die Here te wees. En so was dit ook in die lewe van Farao gewees, en ons het dit gelees, en dit is dat daar verskillende maniere was, of geleenthede was, 4 verskillende maniere, probeer Farao om die woord van die Here net so bietjie te draai, en kompromitig aan te maak met die volk, om hulle sodoende buiten die wil van die Here te hou. In die geleese gedeelte poog Farao 4 keer om vir Moses en die volk te kry, om net so bietjie God se woord te buig, want die omstandighede vereis dit mos nou so, en ek gaan het later weer sê, want die koning is mos aan die bewind, en hy het gesê, ek moet luister wat hy doen, en hy moet hulle nou net nie die woord so ernstig opneem, nie, hy probeer 4 keer, om die volk van God afvallig te maak, rondom sy wil en sy woord, en vandag wil die Here, ek moet net oor die eerste kompromie met die praat, en dit na u en na my toe deurtrek, vriende. Baie kinderlik en baie eenvoudig wil ek doen. En hou in gedachte, dat die Here vir Moses gesê het, 3 dagreise ver, die woestijn in. En daar mag nie een klou achterblij nie, niks. Dis God se woord. En toe laat Farao Moses en Aaron roep in Exodus 8 vers 25, en hy sê, gaan heen, offer aan julle God in die land. Kan jy dit hoor wat sê? Op oog af het dit gelijk of Farao besef, kyk, ek is dwaas om teen die Here te stry, ek sal hierdie volk maar laat trek, maar as jy kyk, dan sien jy, hy gee ketting, maar hy maak dit 'n kort ketting. Hy gee touw, maar hy maak dit 'n kort touw. En dan sien jy uit baie ver daarvan om die bevel van die Here uit te voer. Gaan offer aan julle God, dis wat julle mos wil doen. Maar doen dit in hierdie land, doen dit in Egypte. Terwyl die Here se bevel onmiskenbaar was, algehele afsondering moes dit wees van Egypte. Totaal en al, niks mag in Egypte agterbly nie. En die Here se opdrag was, jy kan het gaan lees in Exodus 5 vers 3, laat ons 3 dagreise ver die woestijn intrek, en die Here ons God offer bring, so dat hy ons nie tref met die pes of met die swaard nie. 3 dagreise ver. En Farao se eerste reaksie, gaan lees het maar Eksodus 5 vers 4, het hy vir Moses en Aaron gesê, toe hulle om hierdie opdrag van die Here gee van 3 dag reis in die woestyn in, toe sê hy, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop, gny julle werk toe terug. Vriende, is vandag nog dieselfde houding teenoor geestelike dinge. Dit het nie verander nie. Die take in die diens van Egypte is baie belangrik as die belangriker as die diens van die Here. Dit is vandag nog so. Gaan doen julle werk, julle hou die volk op. Selfs onder die kinders van die Here is daar meer Martas as Marias. Martas wat wil werk en doen en sê en gaan, maar daar's min Marias wat aan die voete van Jesus wil sit om van hom te leer. Kyk maar in ons land, vriende, kyk maar in ons kerk, kyk maar in ons gemeentes. Hoeveel mense is daar wat belangstel om deur die Here geleer te word? Dat die Here hulle leer. Ja, hulle wil werk en al die goed doen, maar hulle sien nie kans om die beste te kies soos Maria, om in die voete van die Here te sit om deur hom geleer te word, by geleentheid soos hierdie, vir al ons aandienste nie. Daarom is die Here bekommerd oor sy kinders. En hy sê, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar hy bekommer oor die geslag van Abraham. En die Bybel sê, almal wat uit Christus gebore is, is kinders van Abraham. Nou bekommer hom oor die kinders van die Here, wat nie hulle lewe aan hom oorgegee het en alles gegee het nie. Dis baie maklik om eers al die ander dinge te doen, vriende, terwyl die dinge van die Here maar moet wag totdat ek nou doodgewoonheid moet wag totdat ek gereed is om dit te doen. Maar toe die vierde plaag gebeur, toe sê Farao, gaan offer aan julle God, maar doen dit in die land. En nou let mooi op, vriende, Farao dring nie daarop aan, dat hulle voor sy af God moet buig nie, of af gode moet buig nie. Maar gaan offer aan julle God. Dis as, ek sê weer, hy maak die tou bietjie langer, maar dis 'n kompromie, dis subtiel. Doen dit in hierdie land. En die land was nie die Here se opdrag nie, dis toch duidelik. En as Moses nie die Here geken het nie, dan kon hy makkelijk vir hierdie kompromie van Farao geval het, en gesê, jo, dis dan wonderlik, ons kon tot dusver het nou nie gedoen het nie, maar ons kan het nou doen, dis 'n wonderlike toegewing. Moses kon gedink het, of dit kon vir hom gesê gewees het, Moses, sien jy nie die goedheid van die koning, want hy offer dat jy jou godsdienst op dieselfde platform as die van Egypte doen. Hulle afgode is nou nie hoor as jou afgod nie, kom bring het op dieselfde vlak, op dieselfde platform. Julle kan ons julle godsdienst net so goed hier beoefen, saam met die Egiptenaars, daar's mos plek vir ons en vir julle op dieselfde platform. Waarom nie op gelyke grond met ons verkeer nie? Dis seker nie nodig om so nauwgezet te wees nie, Moses. Die Here sal ons verstaan dat julle nie anders kan nie, want dis die Egiptiese koning wat sy woord gegee. Kan jy hoor die kompromie? Wat het moontlik vir Moses kon inhou, as Moses God nie geken het nie. En vriende, Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe in 2 Korintiërs 2 vers 11, want ons is nie met sy planne, dis die duiwelse planne onbekend nie. En een goeie rede waarom die Here aan ons sy woord gegee is, is om ons in te lig oor die metodes en die aanvalstaktieke en tegnieke van die duiwel. Vooral is die geskiedenis van Israel aan ons 'n duidelike waarskuwing. So lees ons in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge wat hulle oorgekom het, as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. God gebruik hierdie volk om ons te leer, en daarom kan ons op grond van die skrif hierdie kompromie van Farao as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing neem in ons dag, vriende. Vriende, om te offer aan julle God in die land, is Egipte, dis die wêreld wat alles sal doen om wat van die Here is te vernietig. Maar ongelukkig is dit hierdie kompromie wat die duiwel baie keer gebruik en waarby baie mense gevang word. Precies wat ek gesê het net nou, da's mos niks fout as jy God saam met die wêreld dien nie. Da's mos niks fout as jy nie jou afsonder en onder hulle uitkom en die ligdraer van God buite die kamp gaan wees nie. Da's mos niks fout. Kom maar saam met ons. Dis toch, en weet jy, da's wêreldpredikers wat die Bybel en die Koran langs mekaar op die kansel sit en sê, dis gelyk. Een van die groot godsmanne wat oor die eters uitsaai in Amerika. Ons is op dieselfde vlak, maar ongelukkig sê ek weer, het die Here vang hy baie mense met hierdie kompromie in ons dag. Het die Here dan nie gesê Galasiërs 1 vers 4 wat homself gegee het vir ons sonde. Dis Jesus, hy het homself gegee vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van ons God. Hy het ons kom uitred uit hierdie bose wêreld. Die Here sê vir elkeen wat die Here wil dien in Johannes 15 vers 19, julle is nie van die wêreld nie, maar ek het julle uit die wêreld uitgekies. En hy sê ook in Johannes 17 vers 14, julle is nie van die wêreld nie, net soos ek ook nie van die wêreld is nie. Want, sê Jakobus 4 vers 4, as jy vriendskap van die wêreld wil hê, dan sê jy vyand van God. En dis waarom vriende, God se woord ook vir elke kind van die Here is. As ek sê ek is gered, ek is 'n kind van God, dan mag daar nie 'n klou agterbly nie. Die Here God sê ook amper vir jou vir my soos vir die volk. Kom onder hulle uit, 3 dag reise ver die woestyn uit, dan mag jy 'n klou agter wees, agterbly nie. Kom onder hulle uit, sonder julle af. En raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal vir julle God wees. Sal vir julle verlosser wees. Hoe kan die wat sê dat hulle kinders van die Here is en die Here dien, hom liefhet, hoe kan hulle dit doen in die land van die wêreld, waar goddeloosheid triomfeer? Ons is in die wêreld, sê die Bybel, maar ons is nie van die wêreld nie. Ja, sê die duivel, dien die Here as jy moet, maar moet nie te eng wees nie. Maar laat 'n bietjie toe, man, dis verslap net so bietjie. Los net so bietjie. Dis mos nie verkeerd as jy nie te eng is nie. Hulle gaan vir jou lag as jy te eng is. En bydien, wat gaan mense sê as jy jou godsdienst te eng uitlewe? Terwyl die Bybel sê, God moet in gees en waarheid aanbid word. Johannes 4 vers 24. En as ons hom in gees en waarheid, om hom in gees en waarheid te aanbid, beteken om te aanbid met 'n nuwe natuur, 2 Korintiërs 5 vers 17. Om hom in waarheid aanbid beteken ek dat ek my stand vir die Here sal inneem buite die sondige wêreld, los van die sondige wêreld wat my van die Here sal wegtrek, so seker as wat ek hier op die kansel staan. Ek het laas Sondag vir die katkesante gesê wat daar by my was. Dit maak nie saak hoe sterk jy is nie, maar as ek op die tafel staan, of hoe sterk ek is nie, as ek op die tafel staan, en daai klein maar dogtertjie my pluk, sou half makliker wees om my van die tafel af te gooi, as vir my maar op te trek. Jy sien vriende, daar's nie een kind van God, wat ek nog ooit raak geloop het, wat kompromie gemaak het met die wêreld, en op dieselfde vlak as die wêreld geprobeer kom het, wat staande geblei het nie, nie een nie. En bydien sê die Here Matteus 6, 24, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie, die Here sê dit. En daar's te veel mense vandag wat probeer om in die wêreld God uit te lewe. Kan nie. Jy moet uit die wêreld uitkom, jy kan nie op dieselfde vlak as hulle kom, jy kan nie in hulle land aan God te offer bring nie. Die Here sê, as ek waarlik kind van die Here is, Kolossense 2:20, het ons dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf. En dan sê hy, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe? Vriende, die Satan sal doen wat hy kan sodat hy die kerk van Jesus en die wêreld op dieselfde vlak kan kom en hulle kan trou. En hy het al 'n groot mate daaraan geslaag, want so baie het hulle aanbidding so op die metode van Egipte land al gebring, dat in plaas van die wêreld hulle haat, het die wêreld by hulle ingehak, by hulle aangesluit en stap die wêreld saam met hulle, want hulle is nie meer uit en los van die Egipte van die wêreld nie. Luister vriende, ek wil 'n voorbeeld vat. Luister net na sommige kerk. Of kom ek sê dit anders, sommige sogenaamde geestelike musiek. Dan weet jy, jy weet nie of jy in 'n kerk of in 'n disco is nie. Het jy dit al belewe? Het jy al oor die radio gehoor? Dat het my skielik so irriteer. Ek het die uitdrukking gesê, Betty, dit irriteer my nou dat my borshare uitval. Dan sit ek die radio af en kom ek achter, maar dit was 'n geestelike lied. Dis 'n disco, dis 'n duiwelse, wêreldse wysie. En die kerke sluk dit in, vriende. Ek het tussen in baie kerke al gekom. Dan wil ek jy sê, ons probeer mense behou deur op dieselfde vlak as die wêreld met die wêreldse musiek te kom en ek het 'n vraagteken daaroor. Ek het 'n groot vraagteken daaroor. Luister vriende, as ons eerlik wil wees, het die wêreld in baie opsigte al in die kerk van Jesus. As ek praat van die kerk van Jesus, dan praat ek van al die kerke waarin Jesus bely word, wat die kinders van die Here aanbehoort, dan die wêreld al in 'n groot mate in die kerk van Jesus ingekom. Moses was nie verlei deur hierdie kompromie nie. En hy antwoord vir Farao, dis nie reg om so te doen nie, want as ons aan die Here ons God offer, wat ons aan God offer is 'n gruwel vir die Egiptenaars, sê in Exodus 8 vers 26, en as ons iets wat 'n gruwel vir die Egiptenaars is, voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie. Ek wil u meer lig gee waarom het Moses dit gesê, het u dit al gelees? En maar in Genesis 46 vers 34 staan hierdie woorde. Want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars 'n gruwel. En Moses quoteer daai teks vers vir Farao. Hy sê as ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars offer, voor hulle ooffer, gaan hulle ons doodslaan. Met ander woorde sê Moses vir Farao, dis nie reg om God te aanbid saam met ons vyand wat lê en loer om ons dood te maak die manier wat ons offer nie. Sê die Here dan nie aan sy kinders in 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, want om die Here in die land soos en saam met die sondige wêreld te dien is tot oneer van die Here. Hoe kan ons ten koste van die bloed van Jesus meng met die wêreld, met die sondige stelsel van die wêreld en die sondige dade van die wêreld? Hoe kan ons meng? Vriende, nee sê Moses, dis 'n gruwel vir die Egiptenaars as ons die Here dien soos ons verlang, of soos hy verlang ons moet dit doen. En vriende, dit het nog nooit verander tot vandag toe nie, want luister, die kruis wat die sonde van, en die wêreld veroordeel, is vandag nog 'n struikelblok vir die wêreld. Hoekom dink jy? Hoor jy al minder in ons land van kansels af oor die kruis? Die kruis het 'n struikelgeblok geword vir mense. Ek het nie so paar jaar gelede sê, hoor ek iemand sê, ons kan nie hierdie lied sing, daar's 'n dierbare kruis wat die uiterste prys nie. Ek sê, weet jy, dat jy Jesus nog nooit ontmoet nie. Want dis daar waar hy met sy lewe vir my betaal het. Ons aanbid nie die kruis nie. Ons aanbid God vir die kruis waaraan Jesus gesterf het. Die kruis is 'n struikelblok vir die wat die Here nie wil dien nie. En om in die gehoor gestreel te word, verander predikante hulle storie en hulle bring nie die kruisboodskap nie. Hulle bring nie die verlossingsboodskap nie. Ons moes nou almal mos net die liefde van Jesus hoor. Ek het dit in verlede week Ooster gehoor, hier in die dorp het iemand gesê, die dominee wat gesê het, op 'n plek gesê het, hy verkondig nie die kruis nie, hy verkondig die liefde, net liefde. Hoe gaan jy gered word, as jy nie die kruiswaarheid ken nie? Hoe gaan jy gered word, as jy nie weet waarvan die kruis jy wil vrymaak nie? Verkondig net dat daar net een manier is om in die hemel te kom, en dis deur Jesus vir sy verlossing. Verkondig net Galasiërs 6:14 wat sê dat deur die kruis word die kinders van die Here vir die wêreld gekruisig. Staan jy toe staan vir die Here en leef uit wat die Here in jou hart gedoen het en onmiddellik het jy die wêreld teen jou. Dan wil hulle nie meer met jou saamlewe nie. En daarom hoor jy dit vandag oor ons eie land se eter. Al die paaie ry mos lê mos na Rome toe. Daar's nie net een pad van verlossing. En dit word ongelukkig op kweskole verkondig. As ander paaie ook hemel toe. Luister wat sê Jesus in Johannes 15:19, as jy van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief gehad het, of lief hê, maar omdat jy nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uit verkies het, daarom haat die wêreld julle. Hoekom is die kinders van die Here, of is die wêreldlinge, die ongeredde wêreld, so op hulle gemak, as ons as kinders van die Here tussen hulle is? Omdat hulle nie meer die verskil kan sien nie. As jy Maleagi gaan lees, amper een van die laaste verse sê, wanneer ek werklik weer tot God kom en ek my hart en siel vir hom gaan lewe vir die Here, dan sê die Bybel sal hulle weer die onderskeid sien. En hier lê die probleem. Wanneer laatst het jy gehoor, as jy in een gesprek kom van een wereldse geselskap, by vergaderings of wat ook al, en dan vloek hulle, en dan skielik draai hulle en sê, skies dome, verskoon ons, of verskoon dat ek so praat. Jy hoor het nie meer nie. Want jy sien, ons het so op die self platform as die wereld gekom, ons offer in die land, soos Farao gesê het, gevraat hulle, dit is een kompromie van die Satan, vriende. Die laaste rede waarom Moses nie die kompromie van Farao kon aanvaar nie, vriende, Exodus 8 vers 27, laat ons 3 dagreise die woestijn intrek, dat ons aan die Here ons God een offer kan bring, soos hy ons sal beveel. En hier is die mees vijandige aanslag van die vijand op die kind van die Here. Hy wou die woord van die Here neutraliseer. Vriende, en hoor wat ek vanavond vir die sê, ek is daarvan oortuig, hoe nader aan die wederkomst van die Here, hoe groter aanslag gaan op hierdie woord van die Here wees. En een ek wat die pad van God wil loop en die standaard van die Bybel wil naleef, ons gaan, kan nie die Engelse uitdrukking gebeur, ons gaan die odd ones out wees. Want hierdie woord word so verander en aangepas en afgewater, dat het die gehoor net nie seer maak. Mag God my help, vriende, dat ek nooit sal ophou om hierdie evangelie reguit te bring nie, al jaag hulle my weg. Ek kan nie anders nie. Want dis die kruis van Jesus, dis die woord van God, en ons kan hom ons nie verwater nie. En in die land te offer, van die wereld, neutraliseer ek die woord, die kracht van die woord van God in my lewe. Ek dink dit was Gandhi, toe hulle in Suid-Afrika was, het hy vir iemand gesê, en ek het baie lang terug gelees, toe sê hy, as jylle christene net vir my wys hoe lewe God, hoe moet jy lewe, dan sal ek ook in God geloof. Dis een verskrikkelike aanklag. Jy sien, want die kinders van die Here vandag het so op dieselfde vlak gekom van die wereld. Die Here sê die woestijn in, en Moses sou, as Moses sou toelaat dat dit in die land sou geoffer word, sou hulle openlik ongehoorsaam aan die Here gewees het. Vriende, as ek nie wil aanvaar die woord sê, dat is net een manier om gered te word nie, dan offer ek in die land. As ek as kind van God nie wil aanvaar dat die Here sê, dat is een pad van heiligmaking wat geloop moet word van toewijding en oorgawe nie, dan sê ek vir die, dan is ek besig om te offer in hierdie land. As ek God nie op sy woord wil neem nie, is ek besig om te offer in die land, en dis die grootste aanslag van die Satan in ons tyd, vriende, die aanslag op die woord van die Here, om die kracht daarvan in jou my lewe te neutraliseer. Moses het geweet, as die Here sy woord gegeer het, is daar nie ruimte vir argumenteer nie. En vriende, die woord moet ons aanbidding vul. Die woord moet alles reguleer in my lewe. Die manier hoe ek God aanbid. Die manier hoe ek tot hom nader. Die manier hoe ek hier in die kerk inkom. Die manier hoe ek in afwachting op die woord, op die prediking van die woord is, moet wees. Kom vanuit die woord. Ek wil dit weer sê wat ek al baie gesê het. Daar is net soveel van die Heilige Gees in die dienst as wat ek en jy hier inbring. Dit is nie toergoede wat gebeur nie. Maar as ek van die huis af kom, vol verwachting, vol van die woord, in afwachting van die Heilige Gees, om een offer buiten die land te bring aan God. Ah, vriende, dan tel mense opinies nie, dan tel tradities nie, dan tel gewoontes nie, dan oortuigings het niks daarmee te doen nie, maar gehoorsaamheid aan die Here aan sy woord, dit tel. Dit tel. Dis waarom Samuel geskryf het, in 1 Samuel 15 vers 22, het die Here beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. Moses verwerp die kompromet ten sterkste, en die Here was verheerlik. En die volgende kompromet het Farao op hulle probeer aangaan. En dit wil ek sondag aand met u oor praat. Vriende, die groot waarskuwing vanavond, in die land kan jy God nie behaag nie. Jy weet wat ek bedoel met die land, in die wereld. Jy kan nie seker as kind van God, en ek kan nie seker as kind van God, en ek lyk en ek praat en ek doen en ek handel en ek wandel net soos die wereld nie. Dis teen God se woord. God se opdrag, 3 dagreise die woestijn in. 3 dagreise. en dan mag jy nie 'n klou agterbly nie. En as dit net vanaand in jou en my hart kan inslaan, God soek alles in my lewe. Los van Egipte, ek kan nie sien. Ek sê dit vir die hoeveelste maal, dat iemand sê, hy is 'n kind van die Here, en hy, o, dit is so lekker om saam die wêreld te drywe. Kan dit nie sien, dat dit van God kan wees nie. Mag die Here ons help, vriende, om hierdie kinderlike eenvoudige woord in ons hart te bere, wat die Here sê, die kompromie van Farao was, gaan offer aan julle God, maar in die land. En dit terwyl die Here gesê, 3 dagreise ver, geen klou agterbly nie. Die keuse was Moses en die volksin. Dank God, hulle het gehoorsaam. En mag die Here ons help om nie toe te gee aan die kompromie van Satan, wat hy vandag in vragte vol op jou en my afgooi, rondom die woord van God nie. Vriende, as hy die woord by jou en my kan weghou, dan gaan hy 'n groot oorwinning behaal. Mag die Here hierdie woord, 'n nuwe liefde vir jou en vir my, vir hierdie woord gee, om uit te voer en te doen wat die Here in sy woord sê en van my verwag, dat dit deel van my lewe sal wees. Iemand het dit eendag gesê, en ek wil dit aanhaal, daar word baie van jou en van my geskinder, wat ons dalk nie eens van weet nie, kwaad gepraat, want die wêreld sal ons haat, het die skrif gesê. Toe sê hierdie man, as iemand van jou kwaad praat, lewe dan so, dat hulle dit nie sal glo nie. Dis belangrik. As hulle van jou en my skinder, lewe dan so volgens die woord, dat hulle dit nie sal glo nie, wat hulle gehoor het nie, maar sal glo wat hulle sien. Mag die Heer ons genade gee, vriende, dat ons hierdie woord sal omhels en sal lief hê soos nog nooit. Vir al die vlak voor die wederkoms van Jesus, dat dit deel van ons sal wees. God help ons, amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, U het vanaand met ons as die kinders kom praat. Daar's nie plek in hierdie wêreld terwyl ek God wil dien nie. Ons het gister aan die huis ons vier oor op Jonah van Ark gepraat en haar getuienis, haar sterfwoorde gelees. Jong 19-jarige meisiekies, ek reg onthou. Hulle het haar op elke denkbare manier na hulle haar gevang het in Engeland, het hulle haar gemartel en gesê ontken het. Sê net die gesigte wat jy gesien het is nie van God gewees nie, en die engele is nie van God nie, en sy het op haar sterbed gesê, ek sal het nooit doen nie, terwyl die vlamme verteer het. Die woord was vir haar alles. Sy het nie in hierdie land geoffer nie. Sy het uitgegaan onder hulle uit, en God was vir haar een verlosser. O Heere, help ons om hierdie woord liewer te hê as ooit, dat ons nie sal val vir die kompromie van die duivel nie. En ons dankie hoor in Jesus se lieflike naam. Amen.